Radio Magazin.
U običajnoj reprizi intervjua nedjelje, odnosno sedmice Radija Slobodna Europa, ovog ponedjeljka poslušajte Rigiljca Halilija, antropologa, historičara, filologa koji je u beogradskom studiju Radija Slobodna Europa govorio o srpsko-albanskim odnosima kroz istoriju. Sljedeće sedmice Sarajevo je domaćin jedne od najvećih muzičkih manifestacija u regionu, jazz festivala koji obilježava dvije decenije postojanja. Za Radio Slobodna Europa tim povodom je govorio osnivač Edin Zupčević.
Slušate Radio Slobodna Europa.
Rigels Halili, antropolog, historičar, filolog, govori o srpsko-albanskim odnosima kroz istoriju. Njegova knjiga Narod i njegove pesme upravo je izašla u ediciji 20. vek u Beogradu. To je prvo komparativno istraživanje albanske i srpske epike u istorijskom, političkom i književnom kontekstu. Halili je rođen u Albaniji, doktorirao je i radi na univerzitetu u Varšavi. Srpski jezik naučio je u Beogradu, gdje je pripremao doktorsku disertaciju. Da li u epskoj, srpskoj i albanskoj poeziji ima više razlika ili više bliskosti? Znam jedino da gusle imaju i albanski pevači narodni i srpski.
Ipak ja bih rekao da ima bliskosti ne samo zbog gusala. Isti način pevanja, ista atmosfera, ista poruka pevanja, kakva je funkcija, društvena funkcija pevanja, to je najveća bliskost između albanske i srpske tradicije. Društvena funkcija, to je najveća bliskost.
A zašto onda ta bliskost nije osnova za bolju saradnju?
Prvo, nisu se znali dobro, nisu znali šta, o čemu pevaju druga, o čemu peva druga strana i o čemu pevaju drugi pesnici, to je jedno. Zbog različitih jezika, ali ne samo zbog jezika. To je jedna stvar. A druga, ja bih rekao da to je instrumentalizacija epske pesme i epske tradicije zbog nacionalizma. U okviru nacionalizma, u okviru stvorenja nacionalne kulture. Definicija nacionalne kulture je ono što je naše, to je najstarije, najbolje i naj. Onda ne može biti ono što je najstarije i najbolje da delimo to sa nekim drugim.
Poznaju li Srbi i Albanci istoriju međusobnih odnosa?
Ja bih rekao da ne poznaju, ili ja bih još bolje rekao da misle da znaju, ali ne znaju. To je to.
Šta su najveće zablude?
Naravno Kosovo, to jedan od najvećih, ali ne samo to. Naprimjer, jedan od najvećih hrvatskih historičara Milan Šuflaj je napisao knjigu o srpskoj albanskoj simbiozi do 17. veka, on kaže on, a mislim da to je pravi naučnik i pravi naučni rad, i rekao da je Albanci i Srbi su veći živjeli su zajedno u jednoj simbiozi zbog religije, zbog vere, zbog jezika, su bili su dok su došli Osmani tu na Balkanu. Tako da mi to ne znamo stvarno. A ne vidim da i Albanci i Srpci historičari da citiraju tu knjigu, da kaže evo to je možda to je način, jedan od načina mogućih načina interpretacije naše zajedničke historije.
Je li to razlog zašto ste vi 10 godina svog profesionalnog života posvetili ovoj knjizi?
Pa ja sam hteo da pročitam nešto više.
Vi ste ovu knjigu sad videli u našem studiju,
da, to je prvi ona je put danas izašla. Knjigu, da. Moram da kažem da imam puno emociju i radim se.
A na albanskom jeziku još nije izašla?
Ne, još nije na albanskom jeziku, ja to prevodim sam na albanskom.
Ja bih sad jedno političko pitanje.
Ajde.
Kako vi razumete zašto i kada je Srbija izgubila Kosovo?
To je vrlo komplikovano pitanje. Ja bih rekao da Srbija imala je 100 godina da razume Kosovo, a nije razumela. I izgubila je Kosovo ne u 2004. ne 2008. ne 99. čak i ne 89. Izgubila je Kosovo 1912. kad nije razumjela da Albanci nisu neki, to nisu samo plemena, nego postoji jedan nov narod na Balkanu koji treba da se poštuje, koji ima interesa i sa kojim treba da se razgovara, a ne da se pravi neki unutrašnji orientalizam, da oni su ljudaci i nešto tako. Samo nije to novo pitanje, to je pitanje, je vrlo stara polemika između Dimitrije Tucovića i Vladana Đorđevića U iste godine, 1913. Vladan Đorđević izdaje svoju knjigu Albanija, Albansko pitanje i velike sile, gde kaže da Albanci to su ljudaci, da nije to narod, ne znaju ništa i tako dalje. Iste godine stvarno, 1912. Dimitrije Tucović kaže, jer bio je tada na Kosovu, kaže da moramo da pričamo drugačije sa Albancima. Ipak to su naši komšije. Tako da priča može, ima mogućnosti da bude neka nova priča, neki nova vrsta priče, celokupne, ne samo politike, nego i kulture, i novina, i istorije i tako dalje.
A da li se priželjkuje u Prištini i Tirani u budućnosti jednom priključenje Kosova Albaniji?
Ja bih rekao da ne, ne postoji taj politički plan, čak i sad, baš u ovo vreme kad je tu dolazio je predsednik albanske vlade Edi Rama i pričao da Srbija mora da prizna Kosovo, pa i na Kosovu su rekli, ali zašto Edi Rama priča u našom imenu, mi imamo našu državu, mi možemo samo da pričamo kao Alman, kao Kosovci, kao Albanci, ne znam, kao ljudi iz Kosova. I postoji jedna tenzija koja, ne znam da li tu u Srbiji se vide ili ne, ali postoji tenzija između Albanaca iz Kosova i Albanaca iz Albanije. Ne da ne postoji osjećaj da mi smo svi Albanci, to je osjećaj postoji, ali ipak to su dve različite nacije, različite u Albaniji, različita od toga što se dešava na Kosovu. I sad te razlike vide se ipak.
Vratimo se vašoj knjizi.
Dobro.
Da li je vaša inspiracija za pisanje knjige upotreba epa u burnim vremenima eksplozije nacionalizma na Balkanu?
Da, to je to. Imao sam negde 20 godina, bio sam student i čuo sam za epske pesme i ništa za srpske epske pesme, ništa nisam znao. A moj profesor, pokojni profesor, je rekao da evo ima tu sličnosti, ali ipak naše su starije. A ja malo tada sam bio u ovom, kao 20-godišnji student, bilo je tada vreme revolucije u Albaniji, a ja hoću da to istražujem više, da vidim šta ima kod Srba.
I ta polemika koja inače je od početka 19. veka, ako se dobro sećam iz vaše knjige, čija je zapravo starija epska poezija, Slovena ili Albanaca. I šta vi kažete?
Ja bih rekao da te tradicije nije u pitanju čija je starija, nego Slovena ili Albanaca. Svi su živjeli tu zajedno, dali su i imali su. Ima u ovoj i u srpskoj tradiciji, ima nešto što je samo srpsko, a ima nešto što je balkansko. I u albanskoj tradiciji ima nešto što je samo albansko, a ima i to ono što je samo balkansko, bih rekao, čak i širije. Ne bih rekao ko prvi je stvorio tu pesmu.
Mi se svakako nećemo baviti time ko je prvi, jer je to potpuno nevažno, važna je politička zloupotreba u jednom vremenu.
Da.
Da li ih je bilo na obe strane političkih zloupotreba?
Jeste, naravno, to je bilo političko zloupotrebno da se kaže, evo mi smo najstariji narod i sad Srbi to su uradili u nekim drugim kontekstu, Vuk Karadžić je to radio u nekom potpuno drugom kontekstu, kad su Srbi već su došli u Evropi, bili su evo vidljivi u Evropi kao narod, ustanak prvi, drugi i stvorenje Srbije, Obrenovići, Karađorđevići i tako dalje, ali treba bilo da dokazujemo da imamo i jaku kulturu. A Albanci su došli nešto posle sa tim tradicijom, ja bih rekao od početkom 20. veka, kad su rekli, evo smo i mi tu. I mi smo na tom Balkanu. Ne samo oni, Sloveni ili Grci, ali mi imamo našu malu tradiciju koja, Boga mi, nije najgora. Ajde da kažemo da naša je nešto starija od Slovena i, naročito Slovena i Grka, jer Sloveni su došli na Balkanu, a Albanci su stvaraju tu ideju ili temelj nacionalne kulture, ali nacionalne historiografije Albanije, da Albanci su uvek su bili tu. Od Ilira u jednom trenutku što je, i to nije istina, i to nije tako.
Ajmo da se vratimo na priču o tome koliko poznajemo međusobno istoriju odnosa.
Dobro.
Iz današnje vizure izgleda da su Srbi i Albanci stalno bili u konfliktu. Međutim, to nije istorijska istina.
Nije to istorijska istina, čak i nisu bili u konfliktu baš i za vreme konflikta. To ono što mi ne znamo i što malo o tome se priča, Čak i u vreme 99. bili su Srbi koji su pomogli Albancima i 2004. bili su Albanci koji su pomogli Srbima. Imamo i negativnu, naravno, priču, ali ima i pozitivnih primjera ka previše. A u istoriji to nije tako da mi smo uvek boravili oko Kosova i Kosovo je bio najveći naš problem. Imali smo zajedno i u 17. veku bili su ustanke albansko-srpske. Za vreme velike seobe, naravno, Albanci i Srbi su boravili zajedno protiv Turaka. Čak i za vreme prvog srpskog ustanka bili su Albanci koji su boravili. 1912. Srbi su pomogli Albancima, 11. su pomogli Albancima u albanskom ustanku, u velikom ustanku 1911. Posle drugog svjetskog rata Albanija i Jugoslavija su imali vrlo dobro odnosi zajedno.
Čak je bila ideja da se pravi konfederacija.
Da se pravi konfederacija, to je bila ideja Titova ideja i Dimitrova. Naravno postoji problem Kosova. Posle balkanskih ratova i posle, ja bih rekao, srpske okupacije Albanije 13. godine, onda tu već je počelo da se menja međuosobne viđenje. Mislim, Albanci su vidjeli da Srbi su ipak ne smiju da bude naši prijatelji, nego to su agresori.
Koliko znam, vi radite, odnosno okončali ste zajednički projekat, vrlo zanimljiv, sa vašim kolegom iz Beograda, Aleksandrom Pavlovićem. O čemu je reč?
Nas je bio četvorica, bile su također i Gazela Puda Draško i Adriana Zaharijević. Mi smo radili zajedno taj projekat. Pravili smo jednu deblju knjigu. Koja se zove Figura neprijatelja. Ovaj projekat imaju na cilju da promoviše politiku prijateljstva, a ne politiku neprijateljstva. Cilj je bio da analiziramo unutrašnje diskursa, tu albanski diskurs i srpski diskurs, ali ne da Albanac piše o Srbima i Srbin o Albancima, nego Albanac o Albancima i Srbi o Srbima na kritički način. Da gledamo, da vidimo kako se stvara jedan diskurs mržnje. Baš mržnje ne samo u politici, nego u jeziku, stvarno u jeziku, u medijama. Od početka 20. veka do kraja 20. veka. To je bio taj naš cilj. Zanimljivo je što nismo dobili podršku, finansijsku podršku, niti od albanske, niti od srpske institucije, nego od švajcarske institucije. Centar tog projekta bio Institut za filozofiju i društvenu teoriju Beogradskog univerziteta i KPZ Beton, također, koji je bio naš izdavač. I na Kosovu bilo je to Kendra Multimedia. Tako da to je bio jedini projekat, ako ja znam dobro, gde su bili samo istraživači iz Albanije, iz Kosova i iz Srbije. Svi zajedno su radili 24 članaka koji manje više opisuju kako se stvara ta tradicija mržnje.
Svojevremeno ste u jednom tekstu koji je izazvao dosta medijske pažnje i analizirali dva dokumenta, memorandum Srpske akademije nauka i platforma za rešenje albanskog nacionalnog pitanja koji je objavila Albanska akademija nauka. Iz 86. srpski memorandum, iz 98. da kažemo albanski memorandum. Koliko su ova dva dokumenta živa danas?
Ja bih rekao da one nisu žive kao dokumenta, nego ideje su već žive, još uvek. Ideja da Srbi su bili žrtve i da Srbija je stradala u okviru Jugoslavije, a šta se tiče Albanaca, ideja da mi smo još podeljeni narod, dve države, Kosovo i Albanija i tako dalje. Ideje su još žive, ne samo mislim da i kod naučnika, ali pre svega u udžbenicima. To su ideje koje su u udžbenicima, naši đaci i u Srbiji i u Albaniji imaju isti diskurs, samo da taj diskurs vidi u drugim, vidi krivca i zločinaca, a kod sebe vidi samo žrtava, a nema tog kritičkog načina, taj kritički način ne postoji.
Gde ste naučili tako dobro srpski?
U Srbiji. Ne, ja sam počeo da učim srpski u Varšavi kad sam bio student. A 2005. došao sam prvi put u Srbiji, 2006. onda tu, radio sam u Narodnoj biblioteci, pročitao sam sve ove knjige koje tu vidite, pa tada.
Tada ste naučili. Vi ste Albanac iz Albanije, jeste. Dakle, ne sa Kosova. Šta vas je to privuklo baš da izučavate srpsko-albanske odnose?
Neki mora da rade. Neki mora da kaže, ajde dosta sa tim što je najgore, što mi smo komšija tu i naravno imamo naše probleme, imamo tešku istoriju, imamo dramu, ima i tragediju i dramu, ima i komediju između nama, sve ima, svašta ima. Ali ajmo da počnemo da pričamo, da radimo neki drug, na drugi način, da se priča o srpsko-albanskim odnosima. Nisam htio da radim kao publicista, nisam ja novinar, nego ja sam naučnik i htio sam da radim to kao na pravi naučni...
I niste imali rad. Problem da nađete kolege sa kojima ćete zajedno raditi u Beogradu?
Ne, mislim da pomalu, korak po korak stvara se ova kritička masa. Mislim da će menjati situacija između Albanaca i Srba, samo da to će trajati 30, 50, ne znam koliko godina. Ali ja sam optimista. Još uvek.
Slušali ste Rigelsa Halilija, antropologa iz Albanije. Razgovarala Branka Mihajlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Od prekosutra do kraja sedmice u Sarajevu se održava tradicionalni jazz festival. Jedna od najvećih regionalnih muzičkih manifestacija obilježava 20 godina od svog prvog izdanja, a jubileji u čast dolaze neka od najvećih imena svjetske pozornice. O programu i ukupnom doprinosu festivala govori osnivač i dvodecenijski lider Edin Zupčević. Razgovarao Budo Vukobrat.
Je veliki rođendan festivala, a paket koji vi nudite svojoj publici čini se dostojan, može biti i bogatiji nego li smo očekivali.
Pa mi smo napravili program najambicioznije što smo mogli i htjeli smo zapravo da napravimo program koji će reprezentirati 20 godina festivala u smislu i razvoja 20 godina, kao da živimo u idealnom društvu, kao da ne živimo u Bosni i Hercegovini koja je daleko od idealnog po svim mogućim parametrima i mjerilima. Mi smo htjeli napraviti jedan idealistički program koji će reprezentirati jedan festival u njegovoj 20-godišnjoj istoriji, kulminirajući jednim upravo ovakvim izdanjem. Tako da nudimo publici 28 programa u glavnoj seriji, da tako kažem, 28 performansa, 28 nastupa u glavnom programu. Pored toga je još klubski program koji uključuje čitav niz tako kažem muzičke aktivnosti, koncerata i jam sessiona i program za djecu koji je još dodatni koncept.
Pa evo, šta se to može nazvati vrhom ovog, evo, za Sarajevo barem dosad nečuvenog muzičkog vatrometa?
Ono što je možda jedan od najvećih kurioziteta uopšte, ne samo za ovo izdanje festivala, nego i za kao muzički događaj evropskog značaja, da tako kažem, s obzirom da se radi o evropskim premijerama, ne jednoj nego čitavom nizu, radi se o 11 nastupa američkih muzičara koji dolaze iz New Yorka samo za ovu priliku i zaista se radi o 11 ansambala od koji svaki pojedinačno je dovoljno velik za sebe i 3 ili 4 takva ansambla su dovoljna da imate jedan izuzetan program na festivalu. Mi imamo samo jedan dan u kojem imamo 11 takvih ansambala, dakle radi se o maratonu Dana Zorna gdje će izvoditi premijerno novi repertoar The Bagatelles. Pored toga imamo recimo 5-8 koncerata gdje će publika moći da gleda od temčama od bosansko-hercegovačkih programa koji su već rasprodati, dakle Tijana Vignjević i Belma Alić, to je duet koji se premijerno predstavlja ove godine na festu. Zatim nakon toga Miroslav Tadić i Merima Ključa, također rasprodat koncert, zatim imamo 2 koncerta u pozorištu mladih, a onda seriju koncerata koji počinju sa 2 dueta Bojana Zuckarpašića i tako dalje u BKC-u, dakle 5. Prije toga imamo opet čitavu seriju, jer festival zapravo počinje dvostrukim koncertom u BKC-u 2. novembra. Biće tu Buge Veseltov sa svojim novim konceptom džeza, dakle edicija 2016. Radi se o 20 godina jednog veoma značajnog evropskog džez i muzičkog projekta. Nakon toga, u istu noć u BKC-u u 10 sati će nastupiti Rob Mazurek sa svojim Sao Paulo Undergroundom. To je jedna američko-brazilska kombinacija i to će biti taj gostovski koncert za otvaranje festivala 2. novembra. Nakon toga imamo prvi koncert u Vječnici, čime ćemo zapravo početi seriju koncerata u Vječnici. Bit će Nitaj Hersković koji će svirati solo koncert. A već sljedećeg dana imat ćemo 3 otvorene scene. U pozorištu mladi imamo 3 koncerta, svirat će Patran, nakon toga Mark Ducrey, Samuel Brazil Trio, poslije toga imamo Inside Out sa Marku Stockhausenom i Florian Weberom, nakon toga imamo Taksim Trio, to je koncert također koji ćemo vrlo vjerovatno raspravljati nekog dana prije festivala. Ono što je bitno također reći, da tu noć imamo jedan koncert koji je još već sad, mogu slobodno reći, rastrodat, to je Matija Dedić, koncert je zapravo rastrodat, tu je čitav, dakle tu je 7 ili 8 dana, to je jedan omaž Arsenu Dediću i njegovom djelu, liku i svemu onome što je on predstavljao na jedan izuzetan način, dakle muzikom koju izvodi njegov sin, koji mu je ne samo bio sin, nego i partner muzički i s kojima smo, dakle, kao partnerima sarađivali, tako da je jedan, da je se radio o vrlo posebnom koncertu koji ima, eto, jedan privatan, intiman značaj za nas u festivalu.
Eto, neki ljubitelji muzike su, ne nužno zločesti ljubitelji, zamjerali kako imate šaren program, naime kako ste ranije imali šarene programe, kako to nije uvijek bio džez, sad su došli na svoje, jel?
Pa ja vjerujem da nisu ni sad došli, jer zapravo mi smo Jazz Fest u svom osnovnom određenju, dakle to je nešto što nas najbliže određuje, ali ono što mi predstavljamo se ne iscrpljuje samo u nekom džezu, jer džez je zaista jako širok pojam i može podrazumijevati svašta, a s jedne strane može podrazumijevati vrlo malo. I ono što mi zapravo predstavljamo jeste muzička raznolikost koja postoji na sceni, prvenstveno džez festivalskoj sceni, ako tako mogu reći, jel? Yeah. Tako da su to muzike koje uglavnom nemaju imena i koje se žanrovski ne mogu svrstati, i mislim da je u 21. stoljeću govoriti o nekoj muzici isključivo žanrovski je potpuno neprikladno i za moje pojmove besmisleno. Tako da mi jazz zapravo shvatamo kao jedan vrlo širok pojam i kao imenicu i kao glagol u smislu pristupa muzici i svemu onome što je zapravo tradicija i vrhunska vrijednost džeza kao globalne umjetničke forme. Dakle, mi se ne držimo neke definicije koje su napravili magazini ili diskografska industrija. Mi zapravo predstavljamo muziku za koju vjerujemo da vrijedi predstaviti, a da li će nju neko smatrati više ili manje džezom, to je zapravo potpuno nebitna stvar.
Da. Evo, da još jednom podvučemo činjenicu kako se radi o 20 godina trajanja. A uz ovakve datume obično ide pitanje o ukupnom doprinosu džez festivala ovome gradu, ovoj državi zapravo.
Pa ja ću biti slobodan i možda riskirajući da budem i na trenutak arogantan, pa da kažem da bi možda pitanje bilo bolje da kažemo šta je da država učinila za džez fest.
Da.
Ono što je,
mislio
ono
sam kasnije i to pitat, naravno.
Da, to sam rekao parafrazirajući znamenitu rečenicu Kennedy-a, nimalo ambiciozno, naravno, nego samo sam iskoristio to da kao šlagvor za ono što želim zapravo reći. Mi smo činili svi ovih 20 godina dosljedno ono što smo vjerovali u smislu programa. Nismo nikada pružili političku platformu bilo kome. Dakle, festival nikad nije bio platforma za bilo šta osim za muziku. Tako da smo u toj tradiciji počeli, imajući u vidu i želju da će to postati jednom tradicija, tako smo počeli raditi ovaj festival. Na našu eto sreću i zadovoljstvo je to postalo tradicijom. Dakle, ovo je umjetnički festival koji predstavlja uzbudljivu, zanimljivu, svježu i originalnu muziku, i ono što je najbitnije s tim festivalom, to je njegova vrijednost koju on ima u smislu kohezionog elementa u društvu, koji naravno ne može se mjeriti dugotrajnim efektima od 365 dana. Mi dakle radimo samo jednu sedmicu, ali u toj sedmici građani Sarajeva i Bosne i Hercegovine i svi oni koji dolaze sa strane u Sarajevu žive jedan potpuno drugačiji život, jedan potpuno drugačiji svijet, i to je ono što je naša osnovna motivacija, da ponudimo određene umjetničke sadržaje, iskustvo muzike koje će ponuditi ljudima mogućnost bijega od svakodnevnice koja je nimalo prijatna, koja je frustrirajuća i koja nas ne čini nimalo sretnijima. Dakle, to je jedan mali pokušaj sa željom da se napravi jedan veliki rezultat koji će trajati nekoliko dana. Mislim da je to kao ambicija sasvim dovoljno u društvu u kakvom živimo. Tako da se nadam da i vjerujem i da pravo na određen način znam da naša publika razmišlja slično, i zapravo ovaj festival je prilika da se vratimo sami sebi, da se otkrivamo otkrivajući muziku, otkrivajući novo. i mislim da je to svima nam potrebno, naročito u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini.
Ja, definitivno, jazz festival je jedna od najznačajnijih naših manifestacija, zajedno sa SFF-om, MES-om, čini glavna uporišta ovog našeg samopouzdanja i samopoštovanja na kraju, ne samo ovoga grada, nego i malo šire. S druge strane, imamo posve neuviđavne, eto da upotrijebim eufemizam, kulturne vlasti, silne ministre, doministre, posve bez sluha.
Ja, ono što je bitno u našem društvu jeste da ono što se dešava u kulturi, dešava se i u zdravstvu, dešava se i u mnogim drugim oblastima. Dakle, naša politička stvarnost je nadrealna u smislu da ne postoji dovoljno odgovornosti, da ne postoji dovoljno koncepta bilo kakvog, da se improvizira u situacijama kad improvizacija nije potrebna, kad je potreban plan i sistem. I mislim da se radi o jednoj velikoj neodgovornosti u svim segmentima. Dakle, ljudi političari su jednostavno neodgovorni. Dakle, ne govorim samo o kulturi, nego uopšte, mislim, ne treba biti naročito pametan pa to primijetiti niti reći, nego radi se samo o činjenicama. Dakle, mi 20 godina živimo jednu realnost koja je do te mjere bizarna da je svaki dani komentar zapravo suvišan. Dakle, nemamo zaista više potrebe komentirati stvari koje su već poznate, koje su standardne, a to je da ne postoji, evo recimo primjer kad govorimo o kulturi, kulturna politika, ne postoji nikakva strategija, ne postoji nikakvi interesi koji su artikulisani, da se zna šta nama zaista u ovom društvu treba, šta nam ne treba, šta nam manje treba, šta nam više treba. S obzirom da to ne postoji niti na jednom nivou, pogotovo ne na način koji to zaista nema smisla, ono što ostaje svakom ministru jeste proizvoljna procjena i zapravo neko će naslijediti odluke prethodnika i te će odluke modificirati, napravit će određene akcije u skladu sa određenim idejama koje on sam ima ili grupa savjetnika. Međutim, ono što se dešava jeste da jedan ministar ode, dođe drugi sa novim konceptima koji su zapravo kratkotrajni potezi koji ne ostavljaju dugoročne, kako bi rekao, pozitivne posljedice.
Ja. Evo, gledamo kroz ove naočale, čovjek se jednostavno zapita kako vi entuzijasti uopšte uspijevate sačuvati taj entuzijazam i svake godine krenuti u novu avanturu pripreme naredne smotre, recimo.
Pa ono što je snaga zapravo svih nas i svi oni koji istrajavaju i opstaju ove godine posljeratne, dakle 23 godina, jeste, što se nas lično tiče u Jazz Festu, mi nismo spremni da odustanemo. Dakle, mi smo spremni na različite stvari, osim da odustanemo od onoga u što vjerujemo. Tako da, jer nema, onda nam više ne ostaje ništa. Tako da je, s obzirom na činjenicu da odustajemo, teško nas je zaustaviti. Tako da je to ono što je najbitnija stvar. Dakle, niko nije, oni koji nisu spremni da prave kompromise i da odustaju i uspijevaju da istrajavaju, zapravo pokazuju da je to moguće. I da zapravo i u drugim segmentima i u drugim oblastima i u sportu i u, ne znam, bilo čemu, šta god da nam padne na pamet, možemo primijeniti isti primjer, a to je da se ipak mogu napraviti uprkos okolnostima određeni rezultati. Pa kad ja nekako razmišljam, kad bi svako u nekoj oblasti svojoj domeni djelovanja učinio nešto mimo okolnosti, uprkos okolnostima, bez da kompromituje sam projekat time što će ponuditi nekome političku platformu za to, pa tako osigurati određena sredstva, pa onda raditi određene sadržaje, nego potpuno suprotno struji koja vlada u našem društvu, napraviti određen rezultat. Naravno, Jazz Fest je samo jedan od primjera. Ima drugih primjera koji su manje poznati možda, ali su podjednako vrijedni. Ali jednostavno nemaju dovoljno prilike da u javnosti prezentiraju svoje male, ali značajne rezultate možda i tako dalje.
Da. Edo, hvala mnogo na ovom razgovoru. Ja želim puno, puno sreće i još puno, puno festivala.
Hvala vam.
Budo Vukobrat razgovarao je s Edinom Zupčevićem, direktorom Sarajevskog jazz festivala koji obilježava 20 godina postojanja.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.